Qalampirdan gapiramiz. Hozirda qamoqda bo'lgan Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev yaqinlashib kelayotgan parlament saylovlarida ishtirok etish taklifini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda uning o'zi ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, sobiq prezident bu haqda Qo'ytosh voqealari ishi bo'yicha sud jarayonidan so'ng gapirgan. Menga mandat kerak emas, lekin mendan ro'yxatda birinchi bo'lishimni so'rashyapti. Men bu haqda o'ylayapman. Agar men ishtirok etsam ham, bu faqat ramziy ma'noga ega bo'ladi, degan Atambayev. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Abdujabbor Bekmatov Atambayevning bayonotiga izoh berar ekan, u Atambayevning jinoiy ishi haqida ma'lumotga emasligini, lekin qonunga ko'ra sud hukmi chiqarilgan shaxsning saylovda qatnashish huquqiga ega bo'lmasligini aytgan. Ma'lumot o'rnida Qirg'iziston poytaxtining markaziy maydonida o'tgan yilning 5-6 oktyabr, shuningdek 9 oktyabrda turli siyosiy kuchlar tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. Natijada g'alabani amaldagi prezident Sadir Japarov tarafdorlari qo'lga kiritib, raqiblarini maydonni tark etishga majbur qilishdi. To'qnashuvlar chog'ida noma'lum shaxs Atambayev bo'lgan mashinaga to'ponchadan bir necha bor o'q uzgan, biroq sobiq davlat rahbari jarohat olmagan, jinoyatchi hali topilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.